Radi se o populaciji starijoj od praktički 50 godina i ono što možemo pretpostaviti da će kod gotovo 70% osoba koje su došle ovdje biti otkriven nekih od faktora rizika. Bilo povišeni tlak, bilo povišena glukoza u krvi. Uglavnom, važno je da se ovakve akcije provode zbog toga jer se jedino preventivnim aktivnostima može na vrijeme otkriti neko stanje, a onda se pruža mogućnost da se adekvatno liječi, a u konačnici u potpunosti stavi pod kontrolu.